UMateyu isahluko sechumi lesifica munwe munye. Kwathi uJesu eseqedile lawo mazwi wasuka eGalili waya elizweni laseJudiya ngaphesheya kweJordani. Amaxuku amakhulu amlandela wawasilisa khona beza kuye abaFarisi bamlinga besithi,
kuvunyelwe yini ukuba indoda ilahle umkayo loba ngaliphi icala na?
Wabaphendula wathi,
kalibalanga yini ukuthi yena owabadabula ekuqaleni wabenza owesilisa lowesifazana na? Wathi ngenxa yalokhu umuntu uza kuthiya uyise lonina, anamathele kumkakhe, labo ababili baza kuba nyamanye. Ngakho kabasebabili, kodwa sebenyamanye. Ngakho ke lokho uNkulunkulu akuhlanganisileyo kakungahlukaniswa ngumuntu.
Bathi kuye,
pho uMose walayelani ukuba kunikwe incwadi yesahlukaniso alahlwe na?
Wathi kibo,
ngenxa yokulukhuni benhliziyo yenu uMose walivumela ukwahlukana labo omngeno, kodwa kusukela ekuqaleni kwakungenjalo. Ngithi kini, lo olahla umkakhe kungesikho ngenxa yokufeba athathe omunye uyafeba.
Abafundi bathi kuye,
uba kunjalo ngomuntu lomkakhe kakukuhle ukuthathana.
Kodwa wathi kibo,
kakusibo bonke abangalamukela leli lizwi kuphela bona abakunikiweyo, ngoba kukhona abathenwa abazalwa benjalo kusukela eziswini zabonina. Kukhona abanye abathenwa ngokuthenwa ngabantu. Kukhona futhi abathenwa abazithenileyo ngenxa yombuso wezulu. Lo ongakwamukela lokho kakwamukele.
Kwalethwa kuye abantwana ukuba abeke izandla zakhe phezu kwabo akhuleke, kodwa abafundi babakhalimela. Kodwa uJesu wathi,
vumelani abantwana beze kimi, ingabanqabele, ngoba umbuso wezulu ungowabanje.
Wabeka izandla zakhe phezu kwabo wasuka lapho. Kwasokufika kuye omunye wathi,
Fundisi, ngizakwenza ulutho bani olulungileyo ukuba ngibe lokuphila okungapheliyo na?
Wathi kuye,
ungibuzelani ngokulungileyo na? Munye kuphela olungileyo, kodwa uba uthanda ukungena ekuphileni, gcina imilayo.
Wathi kuye,
yiphi na?
UJesu wathi,
ungabulali, ungafebi, ungebi, ungafakazi amanga, hlonipha uyihlo lonyoko, njalo wothanda umakhelwane wakho njengalokho uzithanda wena.
Insizwa yathi kuye,
konke lokhu ngikugcinile, ngisaswelani?
UJesu wathi kuyo,
uba uthanda ukuphelela, hamba uthengise impahla yakho, ubaphe abayanga, khona uzakuba lenotho ezulwini uze ungilandele.
Kodwa isizwile leli lizwi insizwa yasuka idanile, ngoba yayilenotho enengi. UJesu wasesithi kubafundi bakhe,
ngiqinisile ngithi kini, onothileyo uza kungena ngokulukhuni embusweni wezulu. Futhi ngithi kini, kulula ukuba ikamela lingene ngentunja yosungulo kulokuba umuntu onothileyo angene embusweni wezulu.
Sebezwile lokho abafundi bakhe bamangala kakhulu bathi,
pho kungasiliswa bani na?
Kodwa uJesu wabakhangela wathi,
kubantu kakulakwenzeka, kodwa kuNkulunkulu zonke izinto zingenzeka.
UPetro wasekhuluma esithi kuye,
khangela, thina sichiye konke sakulandela, pho siza kuzuzani na?
UJesu wathi kubo,
ngiqinisile ngithi kini, lina elingilandeleyo elizweni elizayo, lapho indodana yomuntu isihlezi esihlalweni sobukhosi bayo, lani lizakuhlala ezihlalweni zobukhosi ezilishumi lambili, lithonisise izizwe ezilishumi lambili zako Israyeli. Lalo otshiye izindlu, labafowabo, lodadewabo, loyise, lonina, labantwana, ingabe amasimu, ngenxa yebizo lami, uza kwamukeliswa ngekhulu adle ilifa lokuphila okungapheliyo. Kodwa abaningi abokuqala baza kuba ngabokugcina, labokugcina babe ngabokuqala.